Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Jamen, jeg synes jo, det er en perfekt metafor for den slitage, der er kommet i vores tid. Den idé, vi har haft om os selv i Europa, som de her meget privilegerede, der kan tillade os at lukke øjnene for en masse ting i verden, det begynder at blive sværere.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
I 1950, der sad en gruppe af danskere i en varm bus. Selvom sveden den drøbbede igennem på deres rygge, så glædede de sig. Fordi næste gang de skulle ud og strække ben, så var de fremme. Så var de ankommet til Spanien, og de kunne nyde deres ferie. Med på turen var den 40-årige Eilif Kroager, som var blevet hyret af to lærere, som havde fået ideen til den her tur, som skulle vise sig at blive den første danske charterferie. Og det må have gået ret godt. Foråret efter, i 1951, der var der 4 busafgange, og året efter, i 1952, var der 12 afgange. Den her rejseform, hvor hotel og transport kom i en pakke, blev utrolig populær. Eilif, som stiftede selskabet Tjæreborg Rejser, købte i 1978 en hel ferieby, som en spansk sparekasse havde opført, men aldrig havde færdiggjort. Den her by blev senere til Club La Santa, som har en millionomsætning. Tjæreborg-præsten Eilif solgte 3 år før sin død i 1992 så sit rejseselskab til en, som nu er blevet synonym med charterferier, nemlig Simon Spies. Simon Spies havde lavet sit selskab Spies Rejser i kølvandet på turen til Spanien i 1950'erne. Men det er jo mange år siden. Alligevel er charterferie-rejseformen stadig populær. I 2023 der tog 1,1 million danskere på en charter- eller pakkerejse. Det viser tal fra interesseorganisationen Rejsearrangører i Danmark. Og det mest populære rejsemål for danskerne er fortsat Spanien. Her trækker den lille Atlanterhavsø, Gran Canaria, millioner af turister. Her bor udenlandske tilflyttere, migranter og solglade turister side om side med hinanden. Men hvad fortæller charterferien om danskerne? Og er charterferiens tid ved at være forbi? Og hvis den er, hvad er det så egentlig, der har ændret sig? Mette Carla Albrechtsen, du er dokumentarist. Hvis charterferien er et udtryk for vores tid, hvad fortæller den så egentlig om os mennesker?
Jamen, jeg tror, at charterferien er et udtryk for flere forskellige ting. Både den her idé, som du skitserede op i introen omkring den her pakkeløsning, det gode liv, den her drøm, man ligesom bare kan købe tryk på en knap. Men jeg tror også, at det handler om tryghed. Det er en sikker og nem måde at rejse på, ikke? Du kan få solen, du kan få alle de her ting, uden egentlig at skulle tage stilling til ret meget. Du kan bare købe hele pakken, og så ligge dig ned på en strand og få noget sol og varme.
Tror du, den her charterferie-tid, det her fantastiske, positive blik på charterferien, tror du, det er fortid?
Jeg tror for nogen af det. Jeg tror helt sikkert, der er rigtig mange danskere eller mennesker i Europa i det hele taget, der plejer at tage de her rejser, som tænker mere over, om det er en bæredygtig og egentlig en rar måde at rejse på. På en eller anden måde, så vi er et andet sted nu, hvor vi ikke bare kan lukke øjnene. Det er svært måske bare at lægge sig til at nyde den her ferie, velvidende, at måske er det både migranten, der gør rent på dit værelse. Så jeg tror, det er blevet tydeligere, ligesom den her privilegieforskel. Og den er sværere at se bort fra. Eller sådan har jeg det i hvert fald selv, at jeg tænker meget mere over de her ting nu.
Mette Carla Albrechtsen er uddannet fra den danske filmskole i 2009. Hendes fokus det er at portrættere vanskelige eller tabubelagte emner med et antropologisk blik. Hendes første lange dokumentar hed Venus og udkom i 2016, og nu er hun så ude med dokumentarfilmen En plads i solen. En dokumentar, som kan ses til CPH Docs 2024. Den er premiere den 15. marts, men har flere visninger i løbet af festivalen. Mette Carla, da du var ung, der arbejdede du som rejseleder. Hvad lavede du egentlig helt præcist?
Jeg var 22. Jeg arbejdede faktisk på et reklamebureau som sådan en blæksprutte receptionist. Og tænkte, jeg skal være AD, og jeg skal ind i reklamebranchen, jeg skal lave koncepter. Og så fik jeg det simpelthen så dårligt. Jeg begyndte simpelthen at udvikle angst, og jeg vidste ikke, hvad det var på det tidspunkt. Det var, sådan, det var super sådan, uerkendt for mig. Jeg kunne simpelthen ikke være i mit liv. Så jeg begyndte at få de her fantasier om, at jeg skulle væk. Altså, jeg skulle simpelthen væk fra mig selv og mit liv. Og jeg havde ikke sparet nogen penge op, og tænkte bare, shit mand, hvad gør jeg? Jeg skal ud rejse, jeg skal væk fra det her sted. Og så så jeg en annonce, at man kunne blive rejseleder på 14 dage. Og det meldte jeg mig faktisk til. Det var for Startours, hed det dengang. Og tog til Stockholm og skulle ligesom uddanne mig i 14 dage. Og når man så havde bestået det her kursus eller mini-uddannelse, så tog man sig hjem, og så ventede man på at blive tilbudt en destination. Og jeg kom så til Tenerife. Det var ligesom min første udsendelse.
Og taler vi her om, at det er, sådan, er det omkring slutningen af 90'erne? Hvor er vi henne tidsmæssigt?
Vi er i 2002 eller 3. Så man kan sige, at charterferien er stadig on. Du skal stadig hjælpe folk med at bestille en udflugt eller leje en bil. Og man har stadig kontortid på hotellet, hvor folk kan komme ned og spørge, ligesom, kan jeg komme i vandland, eller jeg vil gerne ud og ride på kameler, eller hvad der nu er. Ikke? Og så har man også nogle andre forpligtelser, sådan noget med at hente i lufthavnen. Tale i mikrofonen i bussen.
Kig til højre, der er et bjerg over, og til venstre, der er en skov.
Ja, du skal læse op på forskellige udflugter. Ikke? Altså, hvis du har tur til Teide, som er sådan det store bjerg på Tenerife, eller jeg havde så en delfinudflugt, som jeg blev ret glad for, som var sådan en bådetur, hvor man kunne se ud og se delfiner og valer. Så det er sådan forskellige ting, man lavede. Ikke?
Sort på hvidt, hvad er charterferie for dig? Fordi det var faktisk sjovt, jeg talte med en kollega om det, hvor jeg fortalte, at jeg skulle tale med dig om konceptet, hvor vi kunne ikke helt blive enige om, hvad er konceptet charterferie egentlig? Vi ved, der kommer nogle billeder på nethinden, men for dig, som har arbejdet med det, hvad er charterferie?
Charterferie, tror jeg, for mig er sådan en... Det er pakkeløsningen. Kombinationen af, at du sætter dig ind i et fly og kan blive transporteret direkte til poolen i virkeligheden. Og så tror jeg, det er sådan den praktiske side af det, men der er jo også den her mere... Ja, fantasiagtig konnotation, fordi vi alle sammen har den her på en eller anden måde fælles referenceramme om, hvad den her charterferie er. Vi ved ligesom godt, hvad det indeholder. Og det er de her helt klassiske altså sol, pastelfarver, pool, strand. Og så, jeg kan ikke lade være at tænke på, altså i virkeligheden dansk mad. Det lyder lidt trist, men det var et af de spørgsmål, jeg fik alleroftest som rejseleder, når folk kom derned. Det var ligesom, hvor kan jeg finde den danske restaurant, som jo også var noget, jeg undrede mig over. Sådan, hey, du er kommet til Spanien, skal du ikke ud og smage noget lokalt eller andet? Ikke? Men jeg tror, det er den der tryghed i virkeligheden. Ikke? Altså.
Gran Canaria er et populært rejsemål. Årligt tager Gran Canaria nemlig imod 3,9 millioner turister, hvoraf 132.000 af dem er danskere. Danskerne bliver i gennemsnit 8,2 dage på Gran Canaria, og 46,6% vælger at bo i lejlighed, hvoraf 28% booker 4-stjernede hoteller. Mette, den dokumentar, som du har lavet, den hedder En plads i solen, og den handler om charterferien, og den er optaget på Gran Canaria. Hvor hen på Gran Canaria?
Vi valgte så at fokusere på et meget lille område, som hedder Playa del Inglés, som er sådan den allersydligste del af Gran Canaria, hvor man kan sige sådan epicentret af charterturisme. Der er jo masser af andre steder på Gran Canaria, skal det siges, som er super smukke med bjerge og grønt og frodigt og sådan. Men vi har ligesom valgt at fokusere hardcore på den her solrige tip, hvor det er stranden, og der er sådan en mini ørken, som er ret sej. Og shoppingcentrene, det her sted, sådan, som er, kan man sige, indbegrebet af den her kultur.
Tror du, det har ændret sig i løbet af de sidste år? Nu ved jeg godt, at det startede, charterferierne startede tilbage i 50'erne, det er mange år siden, men bare sådan i forhold til den tid, siden du selv var sådan en person, der arbejdede med det, tror du, det har ændret sig, sådan hvem der tager afsted og stederne i sig selv?
Ja, altså... Vi har jo talt med en del, der driver forskellige forretninger dernede, og det er klart, at de siger alle sammen, ja, tiderne er anderledes, fordi at der også er kommet smartphones og Folk er jo meget bedre til selv at orientere sig. Før i tiden var du afhængig af de her guider eller et rejsebureau. Forskellige ting, det er du jo ikke mere. Nu kan du selv booke alt i virkeligheden. Ikke? Så du har ikke den der, det samme behov for information. Det kan du selv ligesom opsøge. Ikke?
Sådan nogle steder her ved det sydlige Gran Canaria, hvilken funktion har turismen? Altså, for en ting er, at der er nogen, der kan komme dertil, og de kan opleve et sted og slappe af og drømme sig lidt væk og sådan noget. Men for dem, der er der, dem, der bor der, hvilken rolle spiller turismen?
Det er ret spændende, fordi det netop er det her komplekse økosystem af kapitalisme. Så du kan ikke bare sidde og sige, at det er dårligt, fordi der er så mange af de lokale, der jo lever af det. Så kan man sige, at der er kommet sådan et nyt problem i de her, eller nyt og nyt, men inden for de senere år, at du har de her store all-inclusive-hoteller, som er et lukket økosystem, som i princippet ikke behøver at gøre brug af noget lokalt. Så der er jo en masse af det her lokale butiksliv og restauranter og sådan noget, som er blevet sådan shufflet rundt. Plus noget ret interessant, som også er ved at ske dernede, det er, at hele langs strandpromenaden er der en masse butikker med ja, souvenirs, håndklæder, you name it, hvad man nu køber. Og det er faktisk kineserne, der er ved at overtage det. Så hele den her idé om, at man kommer ned til den spanske kultur og sådan noget, den er altså også ved at skride lidt ud. Altså, du kan godt ligesom være dernede og ikke helt være klar over, hvor man er henne i virkeligheden, ikke? For du kan få alt. Altså, du går ind på en restaurant, godt være, den er spansk, men du kan stadig få peberbøf og pandekager. Eller, altså, det er nærmest blevet sådan et... Altså, jeg har tit tænkt på filmen som lidt sådan... Babels fortælling, ikke? Altså, vi blander al vores kultur sammen i de der sådan masseturismeområder, ikke? Altså...
Ja, når du siger Babels fortælling, jeg er med på, at der er en myte, noget med Babelstårnet og sådan noget, men jeg er ikke helt sikker på, hvad du mener, når du siger, det er en Babels fortælling.
Nej, men mere, at vi har alle de her forskellige sprog, der ikke kan tale sammen, som skal finde ud af at tale sammen. Og det synes jeg faktisk på en eller anden syret måde, at det kan de godt på Gran Canaria. Og det er også det, der er det smukke ved det sted, at der er mange mærkelige ting, der samme eksisterer. Noget af det, jeg synes, der var ekstremt fascinerende, det er ligesom hele nattelivsscenen i virkeligheden. Ikke? Jeg havde set en anden film af Christophe Honoré, som hedder Marmère, som også foregår på Gran Canaria. En scene, hvor det her meget ikoniske shoppingcenter Jumbo Centrum er med. Jumbo Centrum er et kæmpe shoppingcenter, som består af restauranter, souvenirbutikker, barer, diskoteker. Så du vil ligesom have både familieturismen, der går ud og spiser peberbøf eller frokost eller aftensmad, og så vil du ligesom have længere nede drag cabaret, cruising bar. Der er et kæmpe gamemiljø på Gran Canaria. De holder giga pridefester både sommer og vinter, som er... Altså beyond, hvad man kan forestille sig. Det er nogle af de største karnevaler, de har, hvor alle klæder sig ud. Mænd klæder sig ud som kvinder. Så der er den her meget sådan frie seksualitet, der også får lov at strømme. Og det synes jeg var super fascinerende, at du kunne ligesom have sådan nogle strap bears, der går rundt det ene sted, og så lige ved siden af, så sidder her fru Danmark og spiser peberbøf. Og det er ligesom, det er okay. Det er ikke så langt fra hinanden, på en eller anden måde.
Men det er jo interessant, hvorfor det ikke er så langt fra hinanden. Jeg får nærmest associationer til sådan noget Las Vegas, hvor der er ikke nogen regler. Der er ikke nogen normer for, hvad der er normalt.
Ja, det er måske ikke helt galt. Nogle af de første gange, vi var dernede, så går man igennem den her mini-ørken, og så lige pludselig, så stod du altså bare på de første 10 nøgne mennesker. Men sådan er det bare. Og det er ikke unge, smukke mennesker. Det er typisk ældre mennesker. Altså, nu er der jo tradition for forskellige nationaliteter. Du har ligesom tyskerne. De er meget glade for nudisme, ikke? Så lærte jeg også for eksempel, at Gran Canaria er et af de allerstørste sådan, svingerhovedsæder i Europa. Anede det ikke.
Hvordan finder man ud af det? Er det bare folk, der siger det? Eller er der opslag? Eller hvordan finder man ud af det som dokumentarist?
Altså, jeg tror, vi fandt ud af det på sådan en lidt skør måde. Vi var nemlig i et andet shoppingcenter, der hedder Cita, som betyder rendezvous eller date. Du har ligesom grundetagen med en masse restauranter. Og så fandt vi ud af, at der var den her kælder, og vi var sådan, gud, hvad det er. Og vi går så ned i den her kælder og finder ud af, at den er bare pakket med sådan nogle sexklubber, swingerklubber. Så det var ligesom sådan, okay, så går de ud og spiser i overetagen, og så lidt senere, så går de ned i underetagen. Og det virker ikke til, at det er specielt sådan skamfuldt eller noget som helst. Det er meget sådan, det er det, vi gør her. Vi fandt ud af, at der er mange, især måske tyske par, som så er børnene flyttet hjemmefra. Så er det de voksnes tur til at hygge sig, ikke? Så tager de på den her charterferie nogle gange i altså et svingerkompleks, et helt hotel, som går ind for nøgenhed, eller hvor det er accepteret, at man er swinger. Lidt ligesom hvis du havde en anden hobby, som var, hvad ved jeg, en ornitologkongres, ikke? Men her, der er det altså bare swingers. Og vi var faktisk inde på nogle af de her klubber. Vi filmede også en hel scene, som dog ikke er endt i filmen, men det var ligesom sådan ret spændende at komme ind i den her mentalitet. Men for mig var det sådan helt klart det der med, hey, der er ikke nogen, der er ikke nogen regler, der er ikke nogen skam. Det er ikke noget med, at når du er over 50-60 år, så skal du gemme dig selv væk. Det er faktisk modsat.
Nu hvor du også har sådan en antropologisk tilgang til det, og du har brugt flere år på at lave den her dokumentar og sætte dig ind i kulturen og charterlivet, ikke? Hvad synes du er det mest interessante, når man ser mødet imellem, du ved, ligesom den kultur, der er, og så de mennesker, der kommer? Hvad synes du var det mest interessante?
Det er interessant, at den der turisme har sin egen kultur. Den har ikke så meget at gøre med den lokale kultur.
Jeg var på en... Ja, det var jo sådan en charterferie, sådan noget all-inclusive med min kæreste og hendes familie her sidste sommer. Ellers har jeg ikke rigtig været på det, så har der været corona og sådan noget, så man har jo ikke været ude at rejse. Og der kan jeg huske, hver aften, der var der, og det er nok ikke så utraditionelt, men hver aften var der underholdning på hotellet. Mm. Og dem, der ligesom optrådte hver aften, det var nogle nye hver aften, men de florerede ligesom bare rundt på de forskellige hoteller rundt omkring på øen. Så det var sådan noget... sådan maskineri, der var sat i produktion, og jeg tror ikke, den ABBA-koncert, vi havde, tror jeg ikke havde så meget at gøre med lokalmusik, for eksempel. Ja, det virkede som om, at det var meget på gæsternes præmisser.
Ja, og det er jo det, der er sådan lidt paradoksalt, at du rejser ud for at opleve noget nyt, men på en eller anden måde, så bliver du sådan fodret med det, de lokale tror, du vil have. Og det er jo sjældent det, man egentlig gerne vil have. Men det er sådan, det fungerer, de her steder. De vil så gerne imødekomme alle dine behov, så det er også derfor, at menukortet, du kan, altså på alle restauranterne, så er det det samme. Du kan både få pizza, og du kan få bolognese. Der er ikke nogen, der rigtig vil tage et valg. Og det synes jeg, det er jo selvfølgelig det, der er ærgerligt, men jo også interessant i forhold til, hvad er det egentlig, man gerne vil have, når man tager ud og rejser, ikke?
Så hvad fortæller det dig, når jeg nævner det her med, at I... 2023, der tog 1,1 million danskere på en charter- eller pakkerejse. Altså, når vi er rigtig mange, som godt kan lide det, statistisk set, hvad fortæller det så egentlig i din optik om danskerne?
Jamen, jeg tænker jo, jeg tænker to ting. Jeg tror, jeg tænker det der med, altså, at vi er lidt sådan, I don't care, jeg skal have noget sol. Og så tænker jeg også, at der er rigtig mange, der godt kan lide det der lidt trygge gentagelsen, at man ved, hvad man på en eller anden måde får. Altså, det er jo lidt ligesom at gå på McDonald's eller sådan. Altså, du får lidt det samme hver gang, ikke?
Er sådan charterferiens tid, er den ved at være forbi?
Ja, hvis du spørger mig personligt, så synes jeg, at den er ved at være forbi. Jeg synes ikke, altså, og det er måske også det, filmen på en eller anden måde prøver at vise, at den her drøm, eller den her storhedstid, som charterferien havde, den er sgu ved at krakkelere lidt på en eller anden
måde. Og hvad var drømmen?
Jamen, drømmen var, at vi bare kunne tage ned og lukke øjnene og have det nice, og ikke forholde os til noget som helst. Og det synes jeg ikke, man kan mere, og man kan også nærmest se det i arkitekturen.
Hvordan kunne du opleve, at den drøm, den var under pres, eller var ved at krakkelere?
Jeg føler, at når jeg kiggede rundt, så var det ved at falde lidt fra hinanden, altså også fysisk, ikke? Altså mange af de her pastelfarvede hoteller, som blev opført i 50'erne og 60'erne, de er jo ved at være nedslidt. Mange ting står tomme. Nu tog corona eller covid så også hårdt på hele branchen, men også før det, ikke? Det er ved at være slidt.
Når jeg forestiller mig sådan nogle hoteller, der er lidt krakkelerede, farverne, der er lidt mere matte, end de var for 20 år siden, så tænker jeg, det kan fortælle meget. Det kan fortælle, at nogen ikke har prioriteret det. Der er måske nogen på hotellet, der siger, at det behøves vi ikke, de kommer alligevel. Det kan betyde rigtig mange ting. Mm. Men fra dit sådan antropologiske blik, hvad fortæller det så?
Jamen, jeg synes jo, det er en perfekt, kan man sige, metafor for den slitage, der er kommet i vores tid, eller i vores verden, at den idé vi har haft om os selv i Europa, som altså de her meget privilegerede, der kan tillade os at lukke øjnene for en masse ting i verden, det begynder at blive sværere, fordi der netop er migrationskrise, der er klimakrise, der er alt muligt, som gør, at den der måde, vi kunne lukke os om os selv og sige, det er ikke vores problem, det kan vi ikke mere. Og der synes jeg, at netop at turismen bliver en ret sådan tydelig metafor på, hvordan virkeligheden og problemerne udefra, det ligesom sådan siver ind i vores også idé om charterferien, ikke? Som netop for mig i hvert fald var den her ultimative, sådan, nu skrider vi fra det hele, og vi tager på ferie, og vi skal overhovedet ikke forholde os til noget, vi skal bare have det godt og ligge og drømme på stranden. Ikke?
Hvordan har du kunnet opleve det her med, at virkeligheden ligesom er sivet ind i den her drøm og fået den til at krakelere? Fordi jeg tænker bare, det kunne også godt være, at den tid, vi er i nu, hvor at hvis man åbner avisen eller tænder fjernsynet, så kan man jo høre om så mange forfærdelige krige, katastrofer osv., osv., som jo faktisk på en eller anden måde legitimerer, at der er nogen, der siger, okay, jeg har brug for at trække stikket.
Ja, det kan jeg også virkelig godt forstå, og det kan man sikkert også godt, hvis man vil.
Hvordan kan du se, at den virkelighed ligesom presser sig på og med til at ødelægge den her drøm?
Altså sådan helt konkret har der jo været eksempler på altså bådflygtninge, som er reddet op på stranden blandt de solbadende turister. Nu har de fået sat det mere i system, ikke? Så de fleste bliver reddet ude på havet, og så bliver de sejlet ind i et redningsfartøj. Og jeg synes, det der var interessant omkring det er, nu talte vi jo med nogle af de her bådflygtninge, og det er meget sådan, vi er vant til at se det som en tragedie, og det er det jo også. Men mange af de her mennesker, de er jo også bare på jagt efter et bedre liv. Og så kan man sige, de har selvfølgelig mere at flygte fra, mange af dem, ikke? Og det er en meget større risiko, de løber, men jeg fik sådan en underlig fornemmelse, da vi lavede filmen, det her med, at okay, vi ankommer med fly i pæne lufthavne, og så er der den her anden type mennesker, som ankommer med træbåd. De har så givetvis sat livet på spil, og deres børns liv på spil, eller deres baby, og det er jo helt absurd, når man ser de der både, de er sejlet over Atlanten i, ikke? Men det er lidt sådan, nå, nu ankom vi også, og de tager også selfies og sender hjem. Altså, der var ligesom sådan et mærkeligt, vi opfører os på samme måde. Altså, vi søger de samme ting, men selvfølgelig med kæmpe forskellige forudsætning.
Hvad er det så, der er sådan charterferiens sådan plads i din optik her i 2024, som vi er i nu? Altså, hvis vi rejser tilbage til 1950'erne og 1960'erne, der hvor det rigtig starter, de første busture, de begynder at blive lavet, der er det drømmen om afslapning, drømmen om sol og alt det her. I 2024, hvad er charterferiens plads så egentlig?
Altså, jeg får jo helt lyst til at sige, at det er ren eskapisme. Det er jo ikke, fordi jeg har noget imod, at man tager på ferie. Det gør jeg jo også selv. Men jeg synes bare, at det har ændret sig.
Hvordan har det ændret sig?
Det har det, fordi at verden har ændret sig. Altså, vi har en anden bevidsthed nu, både i forhold til privilegier, midler, klimakrise, kapitalisme. Man kan sige, at verden er ikke længere sådan uskyldig for os, som de privilegerede. Man kan jo godt bare fortsætte, som om intet var hændt. Men for mig der er det helt klart noget, der har ændret sig. Jeg tænker da meget mere over, hvad jeg spiser, og hvis jeg skal på ferie, at jeg ikke flyver unødigt og sådan nogle ting. Ikke?
Der er måske nogen, der hører det her og tænker, at det er også meget, selvfølgelig meget kritisk af sådan charterindustrien, charterrejserne, men der er måske nogen, der så kan tænke, jamen, hvis man tager på en ferie sydpå, eksempelvis Gran Canaria, så kommer man jo ned til nogle steder, som er drevet af turismen, ikke? Altså som har virksomheder, har forretninger, som lever af turismen, hoteller, og så på en eller anden måde, man er vel også med til at hjælpe nogen ved at tage på ferie.
Det er helt rigtigt. Der er jo rigtig mange, der lever af turismen, og det er også derfor, at man kan ikke bare sige, nu skal vi lukke det hele, fordi det er ikke sådan, det fungerer. Vi er alle sammen, kan man sige, fanget i det samme kapitalistiske system på en eller anden måde, ikke? Så jeg tror også, altså filmen er mit forsøg på at vise den kompleksitet, og forhåbentlig så kan man se begge sider, fordi for, lad os sige, Sulaiman, der kom fra Sierra Leone og har taget en meget lang kringlet tur til de kanariske øer, som ender med at blive tilbudt et job som rengøringsmand på et af de her hoteller. og nu har mødt en kvinde og har fået et barn og startet en familie på Gran Canaria. For ham har det jo været fantastisk. Han er kommet væk fra nød og elendighed, og det er der flere af dem, der er. At jeg står og har en eller anden holdning om mine normer til ham, det praller jo af der. Altså, så det er, jeg tror mere, jeg sådan, det er kompleksiteten og så den her menneskelighed omkring, at vi alle sammen på en eller anden måde har den her drift i os til at søge det gode eller det bedste liv for os på en eller anden måde. Og det synes jeg ikke, det skal man ikke dømme.
Og så lad det være det sidste ord. Den her dokumentar, den hedder En plads i solen, og det er altså en, man kan se i forbindelse med dokumentarfilmsfestivalen CBH Docs. Og jeg kan lige sige, derudover så bliver den også vist rundt omkring til forskellige visninger. Den har premiere den 15. marts kl. 19 i Empire i København, hvor filmens cast også deltager. Tillykke med dokumentaren, og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke i fremtiden.
Tak for det. Tak fordi jeg måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.